Futbolo lažybos. Olibet.
Gerą šeštadienį 15 min žiūrovai, su jumis kaip ir kiekvieną savaitgalį sveikinasi Lada Vieni Vartai ir šiandieną turime svečią ne tik Tautvydą Vincevičių, bet ir Tomą Danilevičių, Lietuvos futbolo federacijos prezidentą ir pakalbėsime, aišku, apie svarbiausius reikalus ir, na, turbūt pirmas Tomui klausimas ir kuris labiausiai rūpimas pastaruoju metu visai futbolo visuomenėje yra Lietuvos rinktinės treneris. Mes čia su Tautvydu praėjusioje laidoje agitavome savo žiūrovus balsuoti už šimtmečio trenerį, bet dabar reikalingas jau ne šimtmečio treneris, bet naujasis Lietuvos strategas. Tai kokie reikalai, kaip sekasi ieškoti to trenerio?
Sveiki, sveiki Tautvydai, sveiki Ervinai. Ačiū, kad pasikvietėte į laidą. Kas liečia trenerio, tai gavome nemažai paraiškų. Nemažai paraškų iš užsieniečių, geografinė padėtim, kaip sakant, ir geografinė prasme tai yra labai plati, tai ir buvo ir iš Meksikos, ir iš Europos, ir vokiečiai, ir būtent Balkanų daug turėjome paraškų, taip pat turėjome paraškų iš Dano, iš vokiečio ir iš Italo. Tai galima sakyti, geografija tokia labai plati.
O girdėtų pavardžių tarp jų?
Girdėtų pavardžių, galima sakyti, gal tik tais viena yra, tai yra Fabio Lopes. Fabio Lopes, kuris ir Lietuvoje Gargždų Bangą treniravo, tai viena iš tokių pavardžių, kurie gal lietuviai šiek tiek gali žinoti, o taip kiti specialistai gan yra nežinomi Lietuvos žiūrovams.
Bet galbūt yra tokių, kurie, sakykime, mažiau žinomi, bet iš Meksikos galbūt yra kažką pasiekę su klubais ar...
Sakykime taip, kad žymių tokių pavardžių nėra. Nėra Mourinho, nors jis ir laisvas, ar Sen Vengeras irgi neparašė, tai tokių pavardžių nėra šituose sąrašuose.
O kalbant apie lietuvius, čia yra gandų, kad ir Valdas Dambrauskas buvo tarp kandidatų, bet atsisakė, na, kas iš lietuvių yra tokie rimčiausi kandidatai ir ar tikrai tie pokalbiai buvo?
Aš gal pasakysiu, kad su lietuviais su visais kalbėjome, pirminius pokalbius pravedėme ir aš nepasakysiu, kad yra kažkur galutiniai taškai sudėti. Tai aš manau, pokalbiai dar tęsis ir norėtumėme sprendimą arba bent jau preliminarų sprendimą turėti iki sausio mėnesio galo. Tai toks mūsų būtų tikslas.
Kalbant apie, na, daug kas, sakykime, žiūri iš tos pozicijos, kad ar rinktinės treneris gali treniruoti klubą, na, tarkim, A lygos klubas Lietuvoje, viskas, galbūt ir dar daugiau pažįsti tos žaidėjus, vidinį virtuvę, ar čia būtų problema, ar nebūtinai?
Aš manau, kad prioritetas būtų, kad treneris treniruotų tik tais rinktinę. Prioritetas būtų, po to, aišku, yra visi svarstytiniai variantai, bet vis dėlto prioritetas yra, kad treneris nacionalinės rinktinės turėtų treniruoti tik nacionalinę rinktinę.
Na ir gal pereikime prie pavardžių, buvo minėta ir Valdo Ivanausko kandidatūra ir jisai Lenkijos žiniasklaidai sakė, kad su juo buvo federacija susisiekus, gal galint konkrečiau kažkiek atskleisti, ar jau tos darybos su Ivanausku užsibaigusios ir klubas neišleidžia, nes matom, kad yra informacijos, kad ir išpirka didžiulė iš klubo, ar dar svarstoma šitą kandidatūrą?
Sakysiu taip, kad ne tik su Valdo Ivanausku buvo kalbėta ir kitais specialistais, galutiniai taškai, kaip ir minėjau, yra nesudėti, tai tęsime toliau pokalbius.
Nu, prioritetai lietuvis, susienietis, matom, bent jau kiek iš žiniasklaidos, kad su lietuviais sunkiau susitart, nes tie, kurie geresni specialistai turi klubus, A lygos klubai, kiek girdėjom, irgi nelabai nori išleisti, prioritetas pačios federacijos
būtų lietuvis. Bet aišku, yra norai ir po to yra galimybės, tai svarstysime ir visus variantus, taip pat ir užsieniečių.
Kalbant apie, na, treneris kartais, sakykime, nacionalinis rinktinis yra tokia viršūnėje, yra dar ir jaunimo rinktinis, ar yra noras, kad tas treneris, sakykime, kažkiek galbūt įkvėptų ir jas, dirbtų su jomis, kažkokią strategiją taikytų?
Sakykime taip, kad prioritetas yra nacionalinis rinktinis treneris ir po to tikriausiai eitų visi jaunimo treneriai ir tikriausiai taip, kad norėtųsi, kad ir tas treneris turėtų savo balsą.
Bet tą prisimenu, kad nuo Jose Kosero, ko gero laikų, visą laiką kalbama, kad būtent ir tas Portugalas atėjo ir sakė, kad žiūrės visą tą piramidę su jaunimo rinktinėms, bet Kosero pats yra sakęs, kad atsimušė į sieną, kad jo net neprileisdavo prie jaunimo rinktinių, net pakonsultuoti, net pasikalbėti su treneriais, ar patys treneriai nenorėjo. Kaip tą įgyvenint, kaip tą padaryti, kad kai kurios šalys tos mažesnės, kaip ir Danija, Švedija, jos ir dirbo pagal tą piramidę, kad iš jaunimo rinktinės atėjęs, jau jisai žino tą modelį, jaunuolis jau jam lengviau pritapti nacionaliniam.
Tai toks ir yra tikslas, kad turint trenerį, turint asmenybę, kad galėtų jisai konsultuoti, padėti ir būti viena kryptim dirbtų visos jaunimo rinktinės, taip pat ir su nacionalinė rinktinė. Kas liečia Kuseiro, tai bandžiau pats skambinau Kuseiro, bet kadangi šiandien jo pozicija yra federacijų yra techninio direktorio, tai jisai labai padėkojo už pasiūlymą ir bet atsisakė.
Tai kalbėjote ir su pačiu Kuseiro dėl galimybės treniruoti Lietuvos rinktinės?
Kalbėjau su pačiu Kuseiro, kalbėjom aplamai, plačiaja prasme apie Lietuvos futbolą, tai sakau, šiandien dieną jisai, man atrodo, 4 ar 5 mėnesiai kaip Portugalijos federacijos yra techninis direktorius, tai ir jisai šiandien yra patenkintas savo pareigos ir aš manau, kad yra aukšto lygio specialistas.
Aš dar grįšiu prie rinktinės reikalų ir dėl trenerio, kai kurie ir vykdomojo komiteto nariai net garsiai įvardino viešai, koks buvo atlyginimas Edgaro Jankausko ir kad per daug uždirba. Dabar norima mokėti mažiau, aš taip įsivaizduoju, gal aš klysiu, jeigu pataisysit, ir ar už tuos pinigus realiai galima prisiviliuoti gerą tave?
Žiūrėkite, tikriausiai yra produktas yra kaina jo, taip, tai aš manau, kad nusistatyti kainą, nežinant, ką perki, tai yra absurdas, tai tiesiog reikia diskutuoti su specialistais ir žinoti jų kainą, tai aš negalėčiau sakyti daug, mažai ar taip toliau, bet tikrai tai nėra kažkokie yra įdėti rėmai, kad mokėsime mažiau ar rečiau mokėsime ar kaip, bet tiesiog reikia žiūrėti, kas per specialistas, tai tada diskusinis klausimas yra kontraktas ir taip toliau.
Kalbant su kandidatais, ar dar nėra ir tokio aspekto, kad pažiūrėjus istoriją, kad Lietuvos rinktinė, nacionalinės rinktinės treneriai dažniausiai būna paskutinė stotelė trenerio karjeroje, žinom, ir Raimondas Žutautas, ir Igoris Pankratjevas, Edgaras Jankauskas dar neaišku, tik neseniai baigė karjerą rinktinėje kaip treneris. Ar nėra tokio aspekto, kad galbūt ir bijo šiek tiek treneriai imtis to darbo?
Aš nemanau, nes vis tiek nacionalinės rinktinės postas yra svarbus, yra garbė vadovauti rinktinėje, tai aš nemanau, kad treneriai apie tai iš viso aplamai galvoja, kad tai kažkokia kaip paskutinė stotelė ar tarkim kaip negatyvas, aš manau, kad yra prestižas treniruoti bet kokią nacionalinę rinktinę, tame tarpe ir Lietuvos.
Kalbant apie A lygą, šiemet LFF vėl grįžo prie to modelio, kai daugiau prisidės, jau perėmė į savo rankas, kokie galbūt jau dalykai yra padaryti, kokie žingsniai jau dėti ir sezonas startuoja už, sakykim, maždaug 1,5 mėnesio super taurė jau arčiau ir jau reikėtų turbūt patruputį įvažiuoti į tą traukinį ir apskritai, ar jau yra, aišku, 8-10 komandų, čia yra kalbama įvairiai.
Sakykime taip, kad pradiniam licenzijavimo etape buvo 10 klubų, kurie pateikė paraiškas. Reikia žiūrėti realiai pagal licenzijavimą, kiek tie klubai bus pajėgus. Bet aš manau, kad vis dėlto 8 klubų formatas yra stabilesnis. Ir geriau turėti 8 klubus, bet stabiliai ir paskutiniais metais, kai parodė, kad visi klubai baigė čempionatus. Nes mes turėjom ir precedentų, kur pradedė ir ten 10.
Ir ne vieną kartą, ir baigė,
kaip sakant, su mažesnė klubų komandų skaičių, tai manau, kad turėtų būti 8 klubų formatas. Kas liečia dėl pačios A lygos, tai kažkaip mus labai priešina, ar žiniasklaidoje, kad A lyga ir federacija tai kažkokia priešpris, aš tai nemanau ir taip pat A lyga nemano, kad čia yra kažkas, čia yra bendras produktas, yra svarbus produktas visam Lietuvos futbolui, tai jisai negali būti priešinamas ir tikrai mes ir su pačiu Vidmantu Murausku nesenai kalbėjome, kaip mes matytume tą A lygą, tai kaip sakant, dėliojamės įvairius variantus, tai nereiškia, kad būtinai jinai bus vien federacijos ir grįžtinė federacijos, svarstom visokius klausimus ir visokius bandysime išspręsti tą, kaip sakant, kuo greičiau, nes sezonas neuž kalnų, taip pat ir nuostatų klausimai yra, tai artėja metas, kai bus daugiau žinių ir bus konkretus sprendimai.
Bet ar patys neįsigandot pamatę tą situaciją, A lygą be rėmėjų, bet cento sąskaitoje be transliacijų, be nieko, toks atrodo, kad grįžom į bent 10 metų atgal, kai tuščia vieta, nėra ta lyga, nesukūrė to produkto net kažką panašaus, ko tikėtasi.
Galų gale ir žiūrovų pernai buvo tikrai mažokai stadionas.
Čia tikriausiai dėl žiūrovų stadionuose, tai čia dar opi ir ilga problema Lietuvoje bus, nes infrastruktūra, mes žinome, kokiam stovi yra šiandien dienai Lietuvoje ir labai norėtųsi, kad pasitemtų, čia jau ne tik tais federacijos klausimas, čia yra klausimas tiek savivaldybės, tiek vyriausybės klausimas dėl pačios infrastruktūros, nes federacija nepaėgi ir nemanau, kad iš vis šalyje yra kažkokia sporto federacija, kuri investuoja infrastruktūrą, tai mes neužmirškime tai. Kas liečia dėl transliacijų ir taip toliau, taip, šiandien dienai mes neturime partnerių, mes neturime rėmėjų tenai, bet čia ir yra darbas, tikriausiai kartu su A lyga tą produktą sukurti.
Dar įdomus klausimas, jums kaip klaipėdiečiai taip pat turbūt opus, na, Atlantas pernai taip pat buvo tas toks vienas iš vegetuojančių klubų, kuris galbūt, kaip sakėm, baigė, bet na, taip ne visai gražiai baigė tą sezoną. Kokia situacija, ar teko galbūt ir pačiam kalbėtis, domėtis dėl to klubo?
Nes jau licencijavo dokumentai turėjo
taip,
paduoti.
Taip, sakau, tai prasidėjo procesas, kai kurie klubai aktyviai dalyvavo licencijavime, kai kurie mažiau dalyvavo, nes yra tikriausiai daug klaustukų, tai vat ir ta pati Dainava, kuri pradėjo licencijavimą, bet jiems irgi, aš įsivaizduoju, yra daug klaustukų ir nes ir savivaldybės klausimas yra, ar finansuos, ar nefinansuos, aišku, norėtųsi, kad būtų ta Dainava toje lygoje, nes vis tiek yra ir tradicijos,
ten žiūrovus, nesiskundžia.
Taip, aš norėjau pasakyti, kad ir žiūrovai, ir sirgaliai, ir stadionas, infrastruktūra, viskas yra tenai, viskas tvarkoja, reikia postumio. Tai kas liečia Atlantą, tai šiandien dienai tokia situacija gan kebloka yra, nes nu, mes turime pirminius dokumentus, vis tiek ten, jeigu einame į šios metus, kur klubai turi jau turėti savo viduje ir akademijas, ir ne tik tais kontraktinė sąlyga su futbolo mokyklom, tai yra daug klausimų, kurias Atlantas turės išsispręsti, tai pažiūrėsim, kaip jie išsispręsės.
Ir nuolat kalbėdavo prezidentas Vasilijus Ilkevičius Atlanto apie investuotojus, Turkiją, Rusiją ir taip toliau, gal visų šalių net nevardinsim, nes netilpsim į laidą. Gal jūs galite kažką konkrečiau pasakyti, kokia yra
situacija? Pasakyti, kad neturėjom oficialių užklausimų federaciją dėl būtent akcininkų ar savininkų pasikeitimo iš jokio klubo. Tai mums sunku pasakyti, ar bus pasikeitimai, kas liečia dėl savininkų. Tai yra visos lygos klausimas, ne tik tais Atlanto, aš turiu meni, kad...
Čia turite meni ir Žalgirį, nes irgi gandai buvo...
Aš truputėlį užbėgau į priekį, nes gandai buvo visokiausi, bet šiandien dienai federacija neturi žinių apie tai, kad pasikeis kažkokie tai ar akcininkai, ar dalininkai, tai man kažką sunku padiskutuoti apart gandų lygio, ką tikriausiai mes visi girdėjome.
No, kontaktas galbūt vis tiek yra artimesnis su Atlanto vadovu, nes ko gero vienintelis liko klubėjau tame. Kokia yra situacija? Ar tas klubas pajėgus bus žaisti lygoje?
Aš ir kalbėjau ne tik tai su Atlanto vadovu, tiksliau, aš kalbėjau su Rimantu Žvingilu, kuris yra Klaipėdos apskrities futbolo federacijos prezidentas, tai taip jisai man ir įvardino, yra problemos, yra klausimai, kur turi Atlantas išsispręsti, jeigu jos neišsispręsti, tada žiūrėsim, kaip bus.
Na ir laida Vieni vartai renka geriausią Lietuvos šimtmečio trenerį, daug kalbėjome apie trenerius praėjusioje laidoje, bet ar tie rinkimai tęsiasi, pats esi matęs nemažai trenerių, esi ilgametis Lietuvos rinktinės ir kapitonas, rezultatyviausias visų laikų futbolininkas. Jeigu skirt reiktų ir padėti žiūrovam šimtą geriausią trenerį, tai. Ką tu patartum, mes skiriam du galbūt tokius favoritus, kaip Beniminas Elkevičius ir Algimantas Liubinskas, kur geri rezultatai tiek rinktinėse, tiek Vilniaus Žalgiryje yra. Pačiam, aišku, sunku vertinti.
Man sunku būtų įvertinti trenerius, nes
bet
jie
galbūt,
yra aukšto lygio treneriai, nes tiek Beniminas Elkevičius, tiek Liubinskas yra ilgalaikiai treneriai, kurie treniravo ne tik Žalgirį, bet ir Lietuvos nacionalinės rinktinė. Tai man sunku būtų tikrai vardinti vieną specialistą, aš nenorėčiau įžeisti tikrai ne vieno specialisto ir pasakyti, kad man yra pirmoje vietoje A, o antroje vietoje B. Tai aš juos statyčiau...
Pirmoje vietoje A, tai Algimantas Kubinskas, antroje B, Beniminas Kubinskas.
Aš juos pastatyčiau ant pedestalo pirmoje vietoje abu trenerius ir aš manau, kad jie yra nusipelnėtos vietos.
Na ir praėjusioje laidoje susilaukiau daug skambučių iš futbolo atstovų, daviau raudoną kortelę Lietuvos futbolo federacijai, kad nerenka geriausio 2018 pasibaigusių metų futbolinko. Tai kada išrinksite, ar mums reiks imtis iniciatyvos?
Ne, jums tikrai nereiks imtis iniciatyvos ir mes išrinksime ir planuojame renginį vasario mėnesio gale. Tai bus gražus renginys, kur bus dar ir kai kurių specialių nominacinių. Tai galiu pasakyti, kad mes jį patys išrinksime. Ačiū už kritiką, bet jinai buvo gal nepasverta ir neadekvatinės. Ir buvome anksčiau, kaip sakant, ir formavę ir visuomenę, ir po savo bendruomenės renginių, kad geriausius rinksime ir bus renginys.
Futbolo lažybos. Olibet.
Daug įdomybių futbolo pasaulyje ir jeigu Lietuvos futbolo federacija prižadėjo, kad geriausią metų futbolininką išrinks vasario pabaigoje, tai Afrikos futbolo konfederacija jau išrinko geriausią Afrikos žemyno futbolininką ir juo tapo, na...
Nestaigmina.
Mohamedas Sala, tikrai geriausias Afrikos futbolininkas ir pelnytai tapo antrus metus išlies geriausio Afrikoje.
Na, o dar viena įdomi naujiena susieta beje ir su šiuo savaitgaliu, Tottenhamas su Manchester United ir Tottenhamas vis dar lieka Vemblyje, jau buvo kalbėta, kad spalį, po to po naujų metų, dabar jau sakoma, kad kovo vidurys yra tada, kai ta data, kai atsidarys naujasis stadionas, kai vėl grįš į savo White Hart Lane Tottenham'as, na ir man čia toksai panašumų jau atsiranda su nacionaliniu Lietuvos stadionu, bet gal taip ilgai neužtruks ir kažkokia buvo na, numatyta galbūt data ir lyg jau kovo pradžiai, bet kovo antrą žaidžiama su Arsenalu ir ten ta Šiaurės Londono derbis ir sakė, kad na, norisi stadioną išbandyti ne tokiom atšiauriom ir grubiom sąlygom.
Na, žinai, turint Wembley, tai man atrodo gali dar laukti ir palaukti dar ten. Keletą savaičių ar keletą metų palauktumėm, jei turėtumėm tokį kaip Wembley stadioną, na ir daug gandų apie Anglijos čempionatą ir perėjimus žaidėjų ir Manchester United tavo minėtas intensyviai ieško vidurio gynėjo ir matom, kad ta Koulibaly vis stengiasi.
Bet jau ir Realas sako, kad jau
kaina kelia, bet kažkaip nesiseka ir tas Koulibaly gal ir pats nelabai nori, na iš tikrųjų ten.
Chelsea, na, jie turi bėdą polimo grandyje ir ten ir Gonzalo Higuainas ir Keilomas Wilsonas iš Bournemouth klubo, kuris jau 9 įvarčių šiame sezone įmušė. Klausimų daug, bet kas įdomiausia, kad Alvaro Morata, ten susidomėjimas ir iš Sevilijos, ir iš net ir Atletico Madrido, iš mirtino Realo priešo, nors Morata yra Realo auklėtinis, bet na, įdomu tai, kad atrodo reikia naujo polėjo, bet dar nenusipirkus naujo jau atsikratai senais ir Fabregaso taip pat paleido Chelsea į Monako, ten sugrįžo
pas seną gerą draugą. Na, iš tikrųjų, apie polėjus taip pat nesinga visokių gandų ir Mauro Kardi atsisakė pratęsti kontraktą su Milano Interu ir tai dar paskatino vėl kalbas apie tai, kad jo labiausiai domisi Madrido Realas. Na, matom, Realas domisi visais, bet nieko nenupirka įsivys.
Na, į Kardi jau tai jokinga, apie 4-5 milijonus ten kalbama, ten vienu rašoma 4, kitur 5, sunku pasakyti tiksliai, bet na, palyginus kokius pinigus, tarkim, Anglijoje gauna kai kurie žmonės ar toje pačioje Ispanijoje. Top dviejose klubuose, tai na, tikrai tie pinigai nėra dideli ir net Italijoje tai nėra vienas iš labiausiai, net į penketuką nepatenka tarp daugiausiai apmokamo, tai yra Intero kapitonas visgi.
Na ir daug gandų Anglijoje, Italijoje, Ispanijoje, o vokiečiai kaip tvarkosi, tai tvarkosi jau.
Paprastai.
Müncheno Bayernas paskelbė, kad pasirašė su Benjaminu Pavardu, jis pereina iš Stuttgarto būtent vasarą, ne dabar, ir tapo gal 7-8 prancūzų Müncheno Bayern gretose, bet vienu prancūzų po sezono manau, kad tikrai sumažės, tai Frenkas Ribery, žinom, prisidirbo ir taip toliau, ir jo komentarai. Tokie neitin. Ir Hasanas Alichamidžius, Bayerno vienas iš vadovų, pasakė, kad ko gero paskutinis sezonas Frankui Ribery Münchene.
Kol visi perka gynėjus po 50 ir daugiau milijonų, tai pasaulio čempioną jauną gynėją pavarą už 35 Bayernas nusipirko. Na, sakyčiau, kad puikus tikrai sprendimas.
Na, pasaulio čempionas ir matėm pagrindinėje sudėtyje visą laiką žaidė ir tikrai įrodė, kad verta žaisti pasaulio čempionų gretose ir vienas iš įspūdingiausių įvarčių buvo pasaulio čempionate.
Prieš Argentiną ir labai svarbu. Na, taip, ir Janikas Karasko atrodo, kad jau baigėsi jo romanas su Kinija, nori jau atgal, nori žaisti normalų futbolą, pasiilgo to futbolo ir Arsenalas atrodo, kad yra pasiruošę jį priglausti, o įdomu, kad Kinai na, vis tiek nori kažką pritraukti pas save ir Arnautovičiui vienam iš taip pat rezultatyviausių tokių futbolininkų Premier lygos tikrai geram Vezjemo polėjui siūlo labai rimtą kontraktą ir gerus pinigus Vezjemui įdomu, kaip pasisuks, ar na, ten nesuvilios tie pinigai.
Na, Kinai tikrai beprotiškai. Pinigais taškosi, nu, dabar šiek tiek statistikos, ko gero visi žinom, kad iš dabartinių futbolininkų už rinktinės rezultatyviausiai yra kas?
Cristiano Ronaldo, Messi ir dar yra iš Indijos.
Tai jo. Ronaldo išliko pirmoje vietoje rezultatyviausių už rinktinę, būtent žaidėjų sąraše, Messi nukrito į trečią ir jį aplinkė Indijos rinktinės pulės Sunilas Chetri, net reikia pasižiūrėti jo pavardę, tikrai man atrodo tokio negirdėjom ir dar ilgai negirdėsim, bet galbūt aplenks ir Ronaldas kažkada.
Na, pažiūrėsim.
Futbolo lažybos. Olibet.
Keliaujame į rubriką Raudona kortelė, kurioje tradiciškai jau tokius nelaimelius skriaudžiam padalinam raudonų kortelių. Šį kartą aš turėsiu jų nemažai. 11 iš 20 Premier lygos klubų renka pinigus už tai, kad vaikai, tie, kurie eina šalia, tie maskotai vadinami, eina šalia žaidėjų, veda už rankos, ar žaidėjai veda vaikus, kaip čia jau pasakysi, taip nepagadinsi. Visgi jų tėveliai turi paploninti savo piniginės ir, na, štai, tarkim, Vezhemas prašo net 700 svarų, Lesteris 600, Tottenhamas 405 svarai už rungtynės ir Įdomu, kad didieji, nu, tarkim, Liverpoolis, Arsenalas, Chelsea, abu Manchesterio klubai to nedaro, veda žaidėjus nemokamai. 9 klubai daro nemokamai, o kitiems 11 norėčiau skirti savo raudoną kortelę.
Na, iš tikrųjų, kai vienas žaidėjas uždirba realiai per savaitę ten 100-150 tūkstančių svarų.
Čia 7 tūkstančiai kokie iš
11 vaikų ir, na, yra kaip yra. Už tai raudoną kortelę. Aš savo raudoną kortelę skirsiu Frenkui Ribery, kuris skambiai nuskambėjo, ir skambiau jau ir nebūna, suvalgė kepsnį paauksuotą, po to sulaukė daug kritikos už tai, kad taškosi pinigais geriau labdarai skirtų, tai jis tada atsakė taip, kad šita laida, kad per daug cenzūros uždarys ir laidą, jeigu pacituosiu, ką Frenkas Ribery atsakė savo kritikams ir su visom, na čia ilgas pip, tikrai raudono kortelį ir man atrodo, kad Mincheno Barnas irgi jam parašys. Parodys raudono kortelę, nes jau pasakė, kad gaus piniginę baudą ir kad po sezono, ko gero, Frenkas Ribery ieškos kito klubo arba kitos užygos, kur ne auksų pabarstytas kepsnys bus.
Futbolo lažybos. Olibet.
Mūsų studijoje Olibet atstovas Justas, na ir Justai, kas laukia savaitgalį, dar kol kas neprasidėjo daugumos Europos lygų rungtynės, tai ko gero visa koncentracija į Premier lygą.
Taip, kol kitos šalis dar taurėse aiškinasi ir krenta grandai kai kur, tai jo, pakalbėsim šiandien trumpai apie Angliją, tai visų pirma, tikrai įdomus susitikimas laukia visai netrukus po šitos laidos, vienas iš lyderių Arsenalas turės derbį su West Hamu, kurie jau buvo įgavę tokį neblogą pagreitį, kelios rungtynės laimėtos iš eilės, tačiau paskui vėl patyrė pralaimėjimą, kažką žaidė lygiosiomis, bet vis tiek tai nebus lengvas tikrai mačas Arsenalui.
Ypač pas juos namuose.
Taip.
Pas West Hamą.
Ir ten tikimybės Arsenalas yra favoritai, bet tik 50% jo, kad jie laimės, nors istorija tarpusavio dvikovų nėra dėkinga West Hamui, jau pas juos 7 rungtynės iš eilės jie negali veikti Arsenalo klubo. Tad iš tikrųjų nemanau, kad jie iškovos pergalį ir šiose rungtynėse, bet nebūsiu toks tikras ir Arsenalo pergalį.
Na ir.
Toliau dar trumpai pasakysiu, kad kiti lyderiai, tie jau kur tikrieji lyderiai, City's, Chelsea, Liverpool'is, tikrai turi lengvas dvikovas ir turėtų nesunkiai įsirašyti po 3 taškus. Ir sekmadienį laukia tikrai super susitikimas. Vien tik tas turbūt trenerių pasikeitimas vėl taip įkvėpė visus ir Manchester United fanus. Tai Tottenham Manchester United, vėlgi Tottenham'as šiek tiek favoritai, turėtų būti labai rezultatyvios rungtynės, nes atėjus naujam treneriui Manchester'is muša įvarčių, praleidžia tradiciškai irgi, apie 4 įvarčius prognozuojama rungtynėse. Labai įdomi jau tokia tarpusio dvikovų istorija, pasinės 8 rungtynės, jie pasidalino po pergalę eilės tvarką. Vieni laimi, kiti laimi, niekada nebūna lygiųjų ir jeigu pagal tą tvarką, tai Manchester United turėtų iškovoti pergalę šiose rungtynėse, nors favoritai yra namuose žaidžiantis Tottenham'as su 45% tikimybe.
Na ir pamatysime tikrą pajėgumą Manchester United, nes atėjus Solskjaerui, na, turėjo ne tuos pačius stipriausius varžovus.
Taip, ir pamatysim tą tikrą trenerio turbūt įtaką, nes aš vis dar esu tikras, kad ir jeigu būtų likęs Mourinho, gal ne taip įspūdingai, bet irgi pergalingai būtų tą šventinį laikotarpį praėjęs Manchester United.
Na, aš to bijočiau, bet ačiū Jūs tai už įžvalgas.
Futbolo lažybos. Olibet.
Kalėdos pasibaigė, 3 karaliai taip pat jau praėjo, bet vieni vartai prizų dar turi ir šį kartą Martynui Laužinskui siunčiame futbolo kamuolį už tai, kad sugalvojo labai puikų, na čia nežinau, ar keturėlis, bet labai gražus eilėraštis.
Puikus eilėraštis.
Pacituok.
Jau kalėdos, bet kamuoja senos bėdos. Stadiono vis nėra, bet ir to dar negana. Nevažiuoja čia Realas, nei Dybala, nei Griezmanas. Bet Kubilius gero būdo, kai Ronaldo atvažiuos, jis nebus labai užsnūdęs, stadioną sukonstruos. Jau kalėdos, vis kamuoja senos bėdos.
Na štai tokį eilėraštį atsiuntė mums Martynas ir už tai jam prizas. Na taip pat dar agituojam jūs toliau balsuoti už trenerius, rinkti geriausią šimtmečio Lietuvos trenerį ir dar vienas naujas prizas.
Balsuokite YouTube kanale, taip. Būtent komentaruose, rašykite, ką galvojate, kad geriausias yra šimtmečio treneris.
Na, šį savaitgalį jūs kviečiame spėti rezultatą tarp Tottenham ir Manchester United ir laimėti dar vieną futbolo kamuolį.
O šiandien jau atsisveikiname. Iki.
Iki.
Futbolo lažybos. Olibet.